Përshëndetje zonja dhe zotrin, po filloj me misionin orës 16 të Radios Evropa Lirë programi për Kosovën. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, ju njoftoj me disa prej titujve kryesor të këtij emisioni. Deri para një ore, 27% e elektoratit të Drenasit kanë votuar për kryetarin e ri të komunës. E tërë Evropa me gjitha të po shikon me shqetësim drejt votimeve që po mbahen në Austri dhe Itali. Putin thot se Donald Trump është njëri i mençur që shpejt do i kuptoj përgjegjësitë e reja. Harry Potter dhe fëmia i mallkuar debuton në SBA në vitin 2018. Për këto dhe shumë materialet e tjera, juftoj të qëndroni me valet tona gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam në fillim në komunin e Drenasit, sot po mban zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ky proces zgjedhor po mbahet pas dorëheqjes në gjatë Demakut, i shpallur fajtor për krime lufte, ku nga gjykata është dënuar edhe me 3 vjet burgim. Komisioni qendror i zgjedhjeve kanë njoftuar se deri në orën 15, në zgjedhje kanë votuar mbi 14.000 votues apo 27% e votuesve. Procesi i votimit, sipas kryetares së Komisionit qendror zgjedhor Valdete Daka, është duke shkuar në rregull. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Qytetarët e komunës së Drenasit po votojnë sot për të zgjedhur kryetarin e tyre të ri pas dorëheqjes së Nexhat Demakut, i shpallur fajtor për krime lufte. Zgjedhjet në Drenas kanë pësuar dorëheqjen e kryetarit të atjeshëm, i cili është dënuar me 3 vjet burgim në gjykimin e njohur si Drenica 1 dhe 2. Në rastin Drenica e ngjykuar edhe ish komandant të UÇK-s, të cilët bartnin funksione publike, qoftë deputet apo edhe kryetar komunash, si Sulejman Selimi, Samil Ushtaku, Fadil Demaku e Nexhat Demaku e të tjerë. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka njoftuar se me kohë janë hapur të gjitha vendvotimet në komunën e Drenasit për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune. Numri i qendrave të votimit është 28, megjithsej 72 vendvotime. Numri i qytetarëve me të drejtë vote në këtë komunë sipas listës përfundimtare të votuesve të miratuar nga KQZ-ja është 52569. Kryetaria e KQZ-s Valdete Daka në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë tha se procesi i votimit në komunën e Drenasit është duke shkuar mirë dhe pa probleme të mëdha.
Deri më tani, sipas informatave të cilat i kemi, na nuk ka pasur ndonjë incident apo ndonjë çështje e cila kishte me lënduar procesin e sotëm të votimit. Natyrisht që sikon të gjitha zgjedhjet mundet me pas ndonjë pengesë të vogël apo ndonjë keq kuptim në mes të komisionerëve dhe vëzhgusëve, mirë, po të gjitha këto janë në suazat të normalis dhe jo nuk hyjnë në asë në zonë cila kishte me damtu procesin zgjedhor.
Postin e të parit të Drenasit e synojnë kandidatet Ramiz Ladrovci nga Partia Demokratike e Kosovës, Bedri Nika nga Lidha Demokratike e Kosovës, Isa Gjemajli nga Nisma për Kosovën, Elmire Qica nga Alianca Kosova e Re dhe Biberisha nga Partia Fjala dhe kandidati pavarur Gjavit Drenori. Procesin e monitorimit për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Drenasit është duke e bërë dhe koalicioni për integrim zgjedhor. Sipas të dhënave nga monitoruesit, nga 72 vendvotime, 58 janë hapur me kohë, kurse 12 janë hapur me vonesë prej 10 deri në 50 minuta. Albulen Andrecaj nga Koalicioni për Integritet Zgjedhor në një konferencë për media tha se në disa raste janë vërejtur disa parregullsi, por të cilat nuk e kanë prishur procesin e votimit.
Janë evidentuar edhe parregullsi të tjera, të cilat cilësohen në kundërshtim me rregullat e KQZ-s, siç janë votime familjare në 38 raste, votime me asistencë, mungesë e komisionerëve, asistencë e komisionerëve të tjerë për të votuar për persona caktuar, fotografime të votës.
Kurse nga koalicioni i organizatave Demokracia në Veprim është bërë ditur se deri në orën 12 kanë votuar 6956 votues, apo rreth 13.23% e votuesve potencial. Albert Krasniqi nga Koalicioni Organizatave Demokracia në Veprim tha se parregullësia më shpesh në vendvotim është votimi familjar, ku më shumë se një person voton prapa kabinës së votimit.
Parregullësitë më të shpeshta që po e karakterizojnë këtë proces të votimit është votimi familjar. Është një rast, do thotë, kur një person me familje ose më shumë se një person gjendet prapa kabinës të votimit. Kjo dukuri është identifikuar në 68 raste.
Për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Drenas, kryeprokurori i shtetit Aleksander Lumezi ka angazhuar një ekip të prokurorëve për të përcjellë mbarvajtjen e zgjedhjeve. Prokurori i shtetit së bashku me policinë e Kosovës janë të angazhuar për mbarvajtjen e gjithë procesit zgjedhor. Po ashtu, prokurori i shtetit njofton të gjithë opinionin se do të reagojë në të gjitha rastet e incidenteve gjatë procesit zgjedhor dhe pas zgjedhjeve për çdo raport apo keqpërdorim të votës. Thuhet në komunikatën ku citohet se do të merren masa konkrete në rast të dezinformimit apo edhe informimit të rreshëm përmes portaleve dhe rrjeteve sociale. Ndërkaq policia e Kosovës njofton se mbetet e përkushtuar në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të saj ligjore me qëllim të ruajtjes së rendit dhe sigurisë publike mbarvajtjes së procesit zgjedhor në Drenas, ku deri më tani nuk është evidentuar asnjë incident në aspektin e sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nduar dëgjues, gjatë ditës ka reaguar edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës në një deklaratë të prokurorisë së shtetit për mediat, të cilët kjo shoqate ka quajtur kërcënim për gazetarët. Kërcënimi se do të merren masa konkrete në rastet e dezinformimit apo informimit të rrejshëm përmes portaleve dhe rrjeteve sociale, është presion mbi mediat dhe qytetarët që shprehen lirshëm. E drejtë kjo garantuar me kushtetutën e Kosovës, thuhet në reagimin e asociacionit të publikuar me 4 korrik. AGK konsideron të papranueshme këtë çasje të prokurorisë së shtetit, ndërkohë që i bëjnë thirrje këtij institucioni të angazhohet më shumë në rritjen e bashkëpunimit me mediat, si dhe krijimin e transparencës së nevojshme.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë për pak minuta tek zhvillimet ndërkombëtare, më saktë tek Italia, ku banorët janë duke votuar sot në një referendum për ndryshime kushtetuese që në fakt do të përcaktojnë të ardhmen politike të kryeministrit Matteo Renzi. Votimi gjithashtu mund të ketë ndikim të madh edhe në tregun financiar të tërë Evropës. Të ndjekim në vijim një material që sqaron për çfarë bëhet fjalë. Nga ora 7 e mëngjesit të sotëm, 51 milion italian me të drejtë vote mund t'ju drejtojnë kutive të votimit për të marrë pjesë në një referendum që mund të ketë ndikim në tërë kontinentin evropian. Referendumi pyet italianët nëse duan t'i pranojnë ndryshimet kushtetuese që japin më shumë pushtet kryeministrit Matteo Renzi. Ky fundit një politikan pro-evropian kërkon marrjen e disa kompetencave nga dhoma e lartë e Senatit me qëllim të shtyje para reforma ekonomike. Kryeministri ka thënë se do t'jap dorëheqje nëse nuk arrin që të marrë miratimin e popullatës për këto ndryshime kushtetuese. Ai gjithashtu dëshiron të marrë pushtet nga autoritetet rajonale përmes referendumit të sotëm. Tregu financiar në tërë Evropën po shikon me frikë nëse fitojnë partitë opozitare që të gjitha kundërshtojnë masat e reja. Tregu financiar i friksohet trazirave të reja në bankat italiane që dashtu nuk janë të fuqishme dhe rrjedhimisht do të çonin eurozonën drejt një krize të re. Partitë kundër Bashkimit Evropian po ju kërkojnë italianëve të votojnë jo në referendum me shpresën se kjo do e largojë Renzin nga posti i kryeministrit dhe të hapet kështu rruga që Italia të largohet nga eurozona dhe eventualisht nga Bashkimi Evropian. Ndërkaq rreth 6.4 milion austriak gjithashtu po ju drejtojnë kutive të votimit në zgjedhjet presidenciale që në këtë shtet po përsëriten pasi rezultati i zgjedhjeve të mbajtura gjatë verës u kontestua me vendim gjykate. Edhe ky votim mund të ketë ndikim të madh në tërë kontinentin evropian pasi një nga dy kandidatët që mund bëhet president është Norbert Hofer, një politikan i të djathtës ekstreme. Materialin e vim ofron arsyet pse këto zgjedhje po vëzhgohen me shqetësim. Kandidati të djathtës ekstreme Norbert Hofer po përballet me kandidatin e pavarur Alexander Van der Bellen në zgjedhjet për president të ri të Austrisë. Sondazhet para votimit tregojnë se rezultati është shumë i ngushtë. 45-vjeçari Hofer ka dalë si kandidat kyç nga Partia e Lirisë që i përket krahut të ekstremit të djathtë. Ai ka kërkuar votën për krijimin e një Austrie të sigurt për fëmijët dhe niprit e mbeset e austriakëve. Nëse ai fiton atëherë Hofer, bëhet i pari politikani të djathtës ekstreme që bëhet udhëheqës e një vendi antar të BE-s prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Para se të hedhë votën e tij më 4 dhjetor, Hofer ju ka thënë gazetarëve se ai nuk është politikani radikal, siç e akuzojnë kritikët shpesh. Gjithashtu ka thënë se nuk do të kërkojë referendum për daljen e Austrisë nga Bashkimi Evropian, pasi do të përqendrohet në zhvillimin pozitiv të BE-s. 72-vjeçari Van der Bellen po kandidon si i pavarur, por ai megjithatë ka për krahin e Partisë Gjelbërt, kryetari së cilës ishte më parë. Ai ka punuar si profesor i ekonomisë, ndërsa shpesh ka quajtur veten fëmijë refugjatëve. Ai e përkra fuqishëm Bashkimin Evropian, si dhe politika liberale për migrantët. Van der Bellen i kishte fituar zgjedhjet gjatë balotazhit të mbajtur në muajin maj, mirëpo gjykata më e lartë austriake i kishte anuluar ato rezultate për shkak të parregullësive. Hofer në anën tjetër, i cili është i trajnuar për të qenë inxhinier i aeronautikës, ka premtuar megjithatë të vë Austrinë të parën duke vendosur kontrolla më të ashpra kufitare dhe duke ndaluar gratë muslimane të mbajnë burkën në publik, veshin islamike që mbulon tër trupin dhe kokën. Hofer gjithashtu i ka thënë votuesve se Islami nuk ka vend në Austri, ndërsa është kërcënuar se do e pezulloj qeverinë nëse nuk miraton politika më të ashpra ndaj migrantëve nga lindja mesme. Rezultatet fillestare pritet të publikohen nga Ministria e Brendshme e Austrisë mbrëmjen e sotme, pasi të mbyllen qendrat e votimit. Votimi po monitorohet me kujdes nga vendet e tjera të BE-s, pasi ato shihen si barometri i asaj se si do ja dalin kandidatët populist në zgjedhjet e ardhshme në tërë Evropën.
europaelir.org.
Kalojmë tani tek materialet e përgatitura nga kolegët në Prishtinë. Para se të nisë seanca në rastin Stenta, gjyqtarja kishte vendosur që mediave t'ju lejoshin shkurt vetëm filmimet e më pas të largohen nga salla, duke u arsytuar me mungesën e vendeve në sallë dhe me numrin e madh të akuzuarve. Kjo ka shkaktuar reagime të ashpra në Kosovë. Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se vendimi për mbylljen e seancës në këtë rast është shkelje kushtetuese, mirëpo kryetari i Sindikatës Federale të Shëndetësisë thotë se për shkak të ndjeshmërisë së çështjes në rastin Stenta, seanca mbyllur për media ka qenë vendim i qeluar. Të ndjekim hollësitë e sjellura nga kolegja Ariana Kasapolli.
Kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë, Hamdi Ibrahimi, ka kërkuar gjykatësve të këtij institucioni që, siç thot, të rishikojnë vendimet e tyre për mbylljen e shqyrtimeve gjyqësore, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë zyrtar të gjykatës themelore. Në një përgjigje përmes postës elektronike, gjykata themelore thot se megjithatë, kryetari i gjykatës nuk mund t'i detyrojë gjykatësit që të ndryshojnë vendimet apo veprimet e tyre. Deklarimi i kryetarit gjykatës themelore për rishikim të vendimeve nga kolegët e tij pason vendimin për mbylljen e shqyrtimit gjyqësor në rastin e gjykatësit të arrestuar Salim Ekaj dhe në veçanti vendimin e gjykatës në shqyrtimin gjyqësor të rastit të ashtu quajtur Stenta, ku për shkaqe si që tha teknike mbylli sallën më 30 nëntor duke larguar mediat. Akt akuza e rastit Stenta ngarkon 44 mjek dhe një infermier të institucioneve publike shëndetësore dhe 13 punonjës ose ish punonjës të sektorit privat shëndetësor për shpërdorim detyre dhe të fundeve për dërgim të pacientve për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Në mesin e të akuzuarve është edhe ish ministri i shëndetësisë Ferid Agani. Vendimi i gjykatës së rastit që të largoi mediat nga hapësirat e gjykatës pas filmimeve fillestare ka nxitur reagimet e ekspertëve të drejtësisë dhe në veçanti të mediave në vend. Ehat Myftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se vendimi për mbylljen e seancës në rastin Stenta është shkelje kushtetuese.
Instituti i Kosovës për Drejtësi po e shqetësuar hidhur në praktikën tani më të ndërtuar nga gjyqësori i Kosovës për mbylljen e seancave gjyqësore kur kemi të bëjmë me shtetë penale të korrupsionit të nivelit të lartë. Një praktikë e tillë padyshim se bën me vetë kushtetutën e Kosovës dhe kodin e procedurës penale dhe ligjet aplikueshme në Kosovë. Këtë përstaktim një qatë që mbyllja sankave gjysore mund të bëhet vetëm kur plëcun kriteret.
Por përdalim nga ekspert juridik dhe në veçanti nga udhëheqësi i gjykatës themelore në Prishtinë, me vendimin për mbylljen e seancës për media është pajtuar kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerem Syla. Ai tha Radios Evropa e Lirë se për shkak të ndjeshmërisë së çështjes në rastin Stenta, seanca e mbyllur për media ka qenë vendim i qelluar.
Unë mendoj që vendimi i drejtë i gjykatës për hir të sensibilitetit të tij dhe mundet se janë shumë raste që mund të kesh përdorur nga shumë pojtë. Edhe po kemi kaq interpretime.
Rasti Stenta ngjalli interesimin e opinionit publik për faktin se për herë të parë në Kosovë, thon analistët, një gjykimi për masave të gjëra për raste të cilësuara korruptive po ndodhte në Kosovë. Mjekët kanë shprehur shqetësimet e tyre për mënyrën e trajtimit të këtij rasti. Mbi 44 mjek janë akuzuar për vepra e shpërdorim të detyrës dhe të fundeve për trajtim të pacientëve. Pas një hetimi mbi 2 vjeçar, tha në zyrën e kryeprokurorit të shtetit, asistenti ekzekutiv i kryeprokurorit Artan Grantolli, tha se zgjerim të hetimeve në rastin Stenta nuk do të ketë dhe lista e të akuzuarve është mbyllur.
Rasti Stenta domethënë mbyll se është ngrit akt akuza. Kur të ngritet akt akuza nuk mundet në pas zgjerim të hetimeve, se vetë lënda është në gjykatë.
Sidoqoftë, dy seanca gjyqësore tashmë janë mbajtur gjithsej për rastin stenta, që kur nisi nga mesi i muajit tetor dhe njohës të rrethanave në vend thonë se procesi mund të zgjas për shkak të numrit të madh të akuzuarve. Tash për tash nuk ka njohuri nëse edhe seancat e radhës do të vazhdojnë të jenë të mbyllura me vendim të gjykatësit dhe nëse do të përfillet kërkesa e kryetarit të gjykatës themelore për rishqyrtim të vendimeve për mbyllje të seancave për publikun. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova është e para në Ballkanin Perëndimor sa i përket ekonomisë së paligjshme, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit, sipas cilave kjo dukuri po pengon zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit. Në anën tjetër, autoritetet e rendi gjatë këtij viti kanë shkatruar 9 grupe kriminale të përfshira në krim të organizuar, kurse kanë arrestuar mbi 70 persona të dyshuar dhe përfshirë në krim të organizuar. Nadia Ahmeti sjell kronikën në vim nga Prishtina.
Shumë biznese në Kosovë vazhdojnë të shmangen obligimeve tatimore duke krijuar evazion fiskal, krim të organizuar dhe dëmtim të buxhetit të Kosovës, njëherësh që rregullim të tregut të lirë kosovar kanë thënë ekspert të kësaj fushe. Pikrisht për këtë çështje gjatë javës në rajone të ndryshme të Kosovës, autoritetet e rendit kanë kontrolluar 77 lokacione të ndryshme ku kanë arrestuar 16 persona të dyshuar për konsumim të veprave penale, organizim të skemave piramidale dhe bigjozit të paligjshëm dhe veprën penale krim të organizuar. Përveç këtyre gjatë këtij viti policia e Kosovës respektivisht e drejtoria kundër krimit të organizuar ka shkatruar 9 grupe kriminale të përfshira në krim të organizuar, kurse ka arrestuar rreth 70 persona të dyshuar dhe përfshirë në krim të organizuar, pa futur këtu arrestime për krime ekonomike. Kështu thuhet në një përgjigje përmes postës elektronike nga zyrtarët e policisë së Kosovës, të cilët kanë theksuar për kushtimin e këtyre autoriteteve në parandalimin dhe luftimin e dukurive negative në përgjësi dhe krimit të organizuar. Luftë kundër këtij fenomeni vazhdimisht kanë kërkuar përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, për Radio Evropa e Lirë, thotë se ekonomia jo ligjore vazhdimisht ka penguar zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe ka ndikuar në mosardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë.
Prandaj besoj që është një fenomen që duhet të trajtohet, por trajtimi dhe elusi përbashkët i zgjidhjes së këtij fenomeni është sundimi i rendit dhe ligjit dhe do thot agjencionit ky që të kenë qasje do thot të përgjithshme dhe jo qasje selektive.
Në anën tjetër, Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, për Radio Evropa e Lirë thot se Kosova gjendet në pozitën më të keqe në Ballkanin Perëndimor sa i përket evazionit fiskal dhe ekonomisë jo ligjore në përgjithësi.
Ekonomia informale në Kosovë është në rritje dhe këtë sot raporti i Bankës Botërore është pengjes për zhvillimin ekonomik të vendit, është nga metodat më të vrashta të ekonomisë së lirë e që e rrezikon drejt për drejti ekonominë formale.
Sidoqoftë, Safet Gërgjaliu thotë se ky niveli ekonomisë jo ligjore paraqitet grusht i fuqishëm i stabilitetit social dhe ekonomik në Kosovë.
Por në çështë Banka Botërore dhe fundamental ndërkombëtar e paraqet në shkallë pothuajse të barabartë në buxhetin konsoliduar të Kosovës, por se mos jetë kjo, që jetë vetëm 18 ose 20% e një toksikë të tillë, është një grosh i fuqishëm stabilitetit social dhe ekonomik në Kosovë.
Në anën tjetër, betejën e pa kompromis ndaj këtyre dukurive disa herë kanë paralajmëruar zyrtarë qeveritar. Edhe pse vetë kanë deklaruar se si pasojë ekonomisë jo ligjore, deri në 500 milion euro nuk arkëton gjatë vitit në arkën e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona.
Kemi ardhur tek rubrika për javshme Vox të Radios Evropa e Lirë, përmes së cilës ne sjellim mendimet e të rinjve të zonave të ndryshme të Kosovës. Kësa radhe, ekipi Radios Evropa e Lirë ka shkuar në qytetin e Lipjanit, të interesuar për pikpamjet e të rinjve për jetën që ata bëjnë në këtë qytet të vogël të Kosovës. Luljeta Krasniqi sjell materialin e vim.
Rreth 50% e popullatës në komunën e Lipjanit llogaritet të jenë nën moshën 30 vjeçare. Jeta në një qytet të vogël nga të rinjët shihet si përka ana pozitive, ashtu edhe nga ajo negative. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa të rinj të këtij qyteti kanë shprehur ankesat e tyre që kryesisht kanë të bëjnë me mungesën e aktiviteteve kulturore, sportive dhe rekreative. Njëra nga këta të rinj është Eliesa Rahmani, e cila thot se komuna e Lipianit mendon pak për nevojat e të rinjëve.
Na sa mungojnë shumë sana, mo më janë ismit e ka shumë.
Edhe Bleona Vishisela, e cila ndjek mësimët në gjimnazin Ulpiana në Lipian, thot se janë disa gjëra që i mungojnë vendit, por që shprehet e kënaqur nga jeta që ajo bën aty.
Jeta një triocosht edhe shumë mirë, se si kena krejt kushtet, a më mirës. Po, na mungojnë të aktivitete ma shumë për shkollë. Kisha pas që apë mungojnë shkolla pak ma e mirë, ma e modhe, me pas ko ma shumë të mjaftushme për me mësu, me shku në biblioteka me ledzu, me pas biblioteka në shkollë, ama si janë keq të kushte.
Papunësia ndonë se jo shumë e shprehur në qytetin e Lipianit, për disa të rinë betët si preokupim. Betim Berisha, një i ri nga ky qytet, thotë të jetë i shqetësuar që pasi të përfundoj shkollimin, do të mund të siguroj një vend pune.
Mirë është, këti kem, veç punë ka.
Në komunën e Lipianit, si pas të dhënave zyrtare, veprojnë 1281 biznese, me gjithsej të punësuar 3057 punëtor. Shumica e bizneseve të regjistruara janë biznese të vogla dhe të mesme. Përveç perspektivës në punësim, mungesa një qendre rinore në të cilën do të kishte sala sportive, theksohet shumë nga të rinjët e qytetit Lipianit. Ilinda Ahmeti thot se të rinjëve ju mungojnë aktivitetet sportive.
Po, neve na mungojnë përshamu një sol, tanë, për tri, që na dohet për sport, po përshamu për gjimnastik, për volejbol, sportet që i kam për qefi.
Por për disa, qyteti i Lipianit ofron perspektiv për të rinjët në përgjithësi dhe se janë të kënaqur me kushtet. Shkodran Ahmeti shprehet.
Mirë është kej, Lipian. Mirë, jetë e nësë ka klubet në shumë, Lipian. Mirë është.
Ndërkaq Gresa Avdyli thot se krahasuar me të kaluarën, kushtet tani janë shumë më të mira për të rinjt.
Çdo gjë është në rregull edhe me nivelin arsimet, edhe profesorat, edhe klasë, laborator të kejtë janë në rregull, tash në Mazina edhe shkullën e rinë, gjimnazi Ulpiana Lipian, dhe qka është rregull. Jena të knoqën në zhvësan, se më herët nga në kushtet ma të këshia, tash e janë përvecu edhe komuna, edhe shkolla edhe kejtë.
Gjashëm shprejet edhe Fationa Kadriaj.
A shkollimi krejt i kena, tash të shkollari që bu gjimnazi e krejt mirjen, edukata fizike e ka salën, teknologjia e ka kabinetin, krejt lënë të kanë kabinetet e tjerë.
Komuna e Lipianit gjendet në pjesën qendrore të Republikës së Kosovës, rreth 20 kilometra në jug të Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Lipiani, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Lideri i Lëvizjes Socialdemokrate të Maqedonisë ka thënë për Radion Evropa Lirë se nëse fiton partia e tij zgjedhjet në Maqedoni, atëherë pushteti i ri do të konfiskojë të gjitha pronat që janë fituar jashtëligjshëm në periudhën e fundit. Zoran Zaev gjithashtu ka folur edhe për atë se me kë do të pranonte të bëj koalicion nëse i duhet të ndërtojë qeverinë e re. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell materialin në vim.
Kryetari i Partisë Maqedonase në opozitë, Zoran Zaev, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thot se ideja për federalizimin e shtetit të promovuar kinse nga Partia Maqedonase në opozitë është prezente vetëm në kokën e drejtuesit të vëmbëro dhe pëmënes në pushtet Nikola Gruevskit, ndërkohë që është zotuar se nëse partia e tij vjen në pushtet do të konfiskohet prona e të gjitha tyre të cilve kanë përfituar në mënyrë të paligjshme.
Federalizacija të samovo glavata në grupë.
Gruevski.
Federalizimi është vetëm në kokën e Gruevskit. Kantonizimin që përmend, nuk e di nga i ka rënë në mend, me siguri mendon për konfiskim. Konfiskimi do të ndodhë në Maqedoni, pas kësaj plaçkitje që ndodhi, por uniteti shtetit garantohet vetëm me ngjeshjen e radhave me barazi, me nacionalizma dhe ndarje të këtilla, uniteti rënohet. Ka theksuar lideri opozitës maqedonese Zoran Zaev. Ai duke folur për çështjen e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, thot se ligji është i qartë në Maqedoni dhe se kushtetuta e Maqedonisë është evropiane dhe liberale, gjë që garanton të gjitha të drejtat e qytetarëve, por nevojitet zbatimi i tyre.
Nitë ustav kje se menova, nitë ima potreba të promena nekoj zakonske rëshinje.
As do të ndrohet kushtetuta e as ka nevoj për në një zgjidhje ligjore. Kushtetuta e tanishme dhe ligjet e tanishme japin mundësi për realizimin praktik të nevojave të qytetarve rreth këti aspekti. Është shprehur Zoran Zaev. Ndërsa në pyetjen se nëse rezultatet zgjedhore çojnë atë që partia e tij do të duhet të koalicionojë me Partinë Shqiptare në pushtet, Bashkimin Demokratik për Integrim, për zyrtarët e së cilës parti gjatë bisedave të përgjuara doli në pas i janë të përfshirë në vepra kriminale, Zaev është shprehur i prerë se nuk do të koalicionojë me strukturat e inkriminuara.
So kriminalci banditi, ko koalicija nema vleguar.
Me kriminal e me bandit nuk ka të hymë në koalicion. Puna e dytë, parime për të cilat angazhohemi si parti në pajtim me partinë për këtë shoqëri civile, të cilën duam ta krijojmë, patjetër duhet të jenë të ndërtuara së bashku dhe të pranuara nga të dy palët, nga cila do qoftë parti politike që do të ulet në tavolinë për të negocuar. Ka theksuar Zaev, i cili njëherë ka premtuar se do të angazhohet që paga mesatare në Maqedoninë së paku të jetë 500 euro, ndërkohë që sa i përket administratës ka thënë se ajo duhet të restrukturohet që të jetë në shërbim të qytetarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin gjatë një interviste televizive ka thënë se ai beson që presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump është person i mençur dhe së shpejti do kuptojë nivelin e përgjegjësisë së pozitës së re. Kremlini muajin e kaluar ka thënë se Putin dhe Trump gjatë bisedës së parë telefonike pas fitores së Donald Trumpit në zgjedhje janë pajtuar për nevojën e normalizimit të lidhjeve ruso-amerikane. Edhe Donald Trump tashmë ka deklaruar se ai pret që të ketë marrëdhënie të fuqishme dhe të qëndrueshme me Rusinë. Presidenti Iranit Hasan Rouhani gjatë një fjalimi në parlamentin iranian ka kërkuar nga presidenti amerikan Barack Obama që të mos u nënshkruaj zgjatjen e sanksioneve amerikane që tashmë janë miratuar unanimisht nga Senati amerikan për 10 vite të ardhshme. Kjo do të ishte një shkelje marrëveshjes bërthamore që Teherani e ka nënshkruar me fuqitë botërore, ka thënë Rouhani. Zyrtarët amerikan megjithatë nuk besojnë se kjo do shkelte marrëveshjen, e cila hoqi disa sanksione ndërkombëtare në këmbim të kufizimit të programit bërthamor nga Irani. Zyrtarët iranian janë zotuar për përgjigje të menjëhershme nga Teherani nëse zgjatën sanksionet. Së paku 21 persona, përfshirë edhe 3 fëmijë, janë vrarë me 4 dhjetorë një seri sulme shajrore në krahinin veriperëndimore siriane të Idlibit, njofton organizata vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Sulmet sipas njoftimit janë kryer nga aeroplanet rus. Idlibi kryesisht mbahet nën kontroll nga një koalicion i rebelëve që përfshin edhe grupin ekstremist i njohur më parë me emrin Fronti al-Nusra, një degë e Al-Qaidës siriane. Në anën tjetër, zëdhënësi i ushtrisë siriane ka thënë Associated Press se ushtria është duke i ofruar luftëtarëve rebel mundësinë që të largohen nga qyteti lindor Aleppo, i rrethuar nga forcat qeveritare, ndryshe sipas tij rebelët i pret vdekja pashmangshme. Autoritetet kineze kanë konfirmuar se së paku 10 minatorë të ngujuar në një minier të Qymyrit kanë vdekur, duke rritur numrin e viktimave në 32 të vdekur në tërsi në Kinën Veriore. Konfirmimi i rasteve të fundit është dhënë një ditë pas një shpërthimi të shkaktuar nga gazi në minierin në qytetin Qifeng. Ekipet e shpëtimit kanë gjetur trupat e 22 minatorëve pothuajse më një herë pas shpërthimit. Në tërsi kanë qenë 181 minatorë që ishin duke punuar në tokë kur ka ndodhur shpërthimi. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Xinhua raporton se 149 minatorë kanë arritur të shpëtojnë. Pas debutimit të suksesshëm në Londër, Harry Potter dhe Fëmia i Mallkuar është në bisedime që të kalojnë në teatrin e New Yorkut duke filluar shfaqjet në vitin 2018. Lajmi është publikuar nga agjencia lajmeve Reuters duke u mbështetur në faqen e internetit pottermore.com. Shfaqja që mbështetet në historinë e djaloshit magjistar Harry Potter nga librat e shkrimtarës J.K. Rowling do të nisin shfaqjet në teatrin Lyric të New Yorkut. Teatri në fjalë do të renovohet që t'i përshtatet shfaqjes, ndërsa kostoja e renovimit raportohet të jetë $1 milion. Ndoqët bllokun e lajmeve. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ të nderuar dëgjues, të gjitha kronikat e transmetuara në kuadër të këtij edicioni mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty këto kronika mund të kenë detajet e tjera për të ofruar edhe në formate të ndryshme, si me fotografi, tekst dhe me video. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Takimi jonë i radhës është në orën 21. Deri atëherë bashkë miru dëgjofshim.